Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. WHO keluarkan peringatan bagi Eropa sebelum perjalanan musim panas. Indonesia kembali terima vaksin AstraZeneca dari jalur COVAX Facility. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak warga Eropa untuk melakukan perjalanan secara bertanggung jawab selama musim liburan musim panas. WHO juga memperingatkan Eropa sama sekali tidak keluar dari bahaya dalam pertempuran melawan COVID-19 meskipun tingkat infeksi menurun dalam beberapa pekan terakhir. Peringatan itu disampaikan Kepala WHO Eropa Hans Kluge dalam konferensi pers Kamis dikutip Reuters. Kluge mengatakan, selama 2 bulan terakhir, kasus COVID-19 baru, kematian dan rawat inap telah menurun, mendorong 36 dari 53 negara di Eropa untuk mulai melonggarkan pembatasan. Jumlah infeksi COVID-19 yang dilaporkan minggu lalu mencapai 368.000 kasus atau 1/5 dari kasus mingguan dilaporkan selama puncaknya pada April tahun ini. Kluge mengingatkan dengan hanya 30% orang di Eropa yang telah menerima dosis vaksin pertama mereka, ini tidak cukup untuk mencegah gelombang virus lainnya. Pemimpin 7 negara kaya dunia G7 sepakat mendonasikan setidaknya 1 miliar dosis vaksin COVID-19 untuk dunia hingga 2023 mendatang. Dalam pertemuan tinggi pada Kamis, para pemimpin G7 menyatakan bahwa mereka akan menyalurkan donasi itu melalui satu skema pembagian dan pendanaan bersama. Sebagai tuan rumah pertemuan, Inggris mengumumkan bahwa mereka juga akan menyumbangkan 100 juta dosis COVID-19 hingga tahun depan. Sekitar 80% dari 100 juta dosis itu akan disalurkan melalui program COVAX di bawah Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Inggris akan memulai program donasi negaranya itu dengan mengirimkan 5 juta dosis vaksin COVID-19 dalam beberapa pekan ke depan. G7 mengambil keputusan ini setelah muncul berbagai desakan bagi negara-negara kaya untuk menyumbangkan vaksin COVID-19 ke wilayah berkembang. Malaysia mendeteksi 60 kluster COVID-19 baru terkait 2 hari besar selama sebulan belakangan, 58 di antaranya akibat perayaan Idul Fitri. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Hisham Abdullah sebagaimana dilansir kantor berita Bernama pada Kamis mengatakan 60 kluster tersebut terdiri dari 58 akibat lebaran dan 2 karena hari gawai. Semua klaster itu terdeteksi dalam rentang 13 Mei hingga 10 Juni. Hisham menegaskan semua pihak bertanggung jawab untuk melindungi kelompok usia rentan, terutama orang tua yang berada di kampung halaman. Hingga kini total kasus COVID-19 di Malaysia mencapai 634.000 dengan angka kematian sebanyak 3.611. Salah satu hotel yang menurut media setempat digunakan oleh para anggota delegasi Jerman untuk KTT kelompok 7 G7 di Inggris ditutup karena anggota stafnya ada yang terbukti positif COVID-19. Hotel Van Olva di St. Ives, kota tepi pantai yang berdekatan dengan lokasi pertemuan para pemimpin G7 selama 3 hari di Cornwall, Inggris Barat Daya, ditutup sementara atas imbauan pejabat kesehatan dan otoritas setempat. Sky News melaporkan di antara para tamu terdapat staf keamanan untuk delegasi Jerman dan tim media lembaga penyiar Amerika Serikat. Juru bicara pemilik hotel St. Austell Brewery pada Kamis mengatakan, hotel akan kembali dibuka setelah dilakukan sterilisasi dan terdapat staf yang memadai untuk beroperasi. Beralih ke berita nasional. Indonesia kembali menerima vaksin AstraZeneca melalui jalur multilateral COVAX Facility sekitar 1,5 juta dosis pada Kamis malam. Demikian keterangan pers virtual Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang disaksikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta Kamis. Menteri Luar Negeri mengatakan sebelumnya pada 5 Juni 2021, Indonesia juga menerima 313 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility. Dengan tambahan kedatangan vaksin AstraZeneca di dua tanggal tersebut, maka jumlah total vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility yang diperoleh secara gratis sejauh ini adalah sekitar 8,2 juta dosis. Adapun secara keseluruhan, total vaksin yang diterima Indonesia, baik itu vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm, sejauh ini sudah sebanyak 93,7 juta dosis. Menteri Luar Negeri menekankan vaksin merupakan ikhtiar penting dan krusial dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi secara luas berhasil menurunkan angka penyebaran virus secara signifikan. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu membahas mengenai situasi di Myanmar pada Kamis. Kedua Menteri Luar Negeri saling bertukar pendapat mengenai situasi di Myanmar, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Jumat. Menlu Motegi mengatakan pemerintah Jepang tetap mendorong upaya ASEAN termasuk bantuan terhadap kegiatan utusan khusus ASEAN yang akan dilantik maupun bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Pada awal pembicaraan, Menlu Motegi menyoroti pentingnya untuk mengimplementasikan 5 konsensus yang diumumkan pada pertemuan pemimpin ASEAN tentang Myanmar. Dalam percakapan itu, Menlu Retno menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam upaya ASEAN untuk mengatasi krisis di Myanmar. Menlu Indonesia dan Jepang menurut keterangan tersebut menyepakati bahwa kedua negara tetap bekerja sama secara erat untuk menangani masalah Myanmar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memprediksi ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh hingga 8 kali lipat pada 2030 menjadi 4.531 triliun rupiah dari posisi pada 2020 yang sebesar 632 triliun rupiah. Hal itu dikatakannya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis. Ia menambahkan e-commerce atau perdagangan daring akan memainkan peran yang sangat besar, yaitu 34% atau setara 1.900 triliun rupiah. Dalam proyeksi ekonomi digital Indonesia satu dekade mendatang, selain e-commerce yang bertumbuh pesat, Lufti memprediksi business-to-business ekonomi digital akan bertumbuh dengan porsi 13% atau setara 763 triliun rupiah. Ia juga memprediksi Indonesia dengan jumlah populasi yang besar akan memegang peranan penting dalam ekonomi digital di kawasan ASEAN. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Proklamasi sedia berkobar. Voice of Indonesia.
Olimpiade Tokyo rencananya diselenggarakan kurang dari 2 bulan lagi, persisnya mulai 23 Juli 2021. Pesta olahraga dunia ini sudah ditunda setahun karena merebaknya virus corona. Saat ini masih menjadi pertanyaan banyak pihak, bagaimana Tokyo menggelar event dunia ini dan membuat para relawan, atlet, petugas, dan masyarakat Jepang aman dari COVID-19. Karena faktanya, hingga saat ini, Jepang masih dalam upaya keras mengendalikan angka COVID-19. Dikabarkan, 10 prefektur di Jepang termasuk Tokyo masih berstatus darurat hingga 20 Juni 2021. Pada Selasa 1 Juni 2021, Jepang memulai vaksinasi bagi atletnya yang akan ikut ambil bagian dalam Olimpiade dan Paralimpik Tokyo mendatang. Pemerintah Jepang dalam data terkininya menyebut baru sekitar 3% dari 128 juta penduduk yang sudah mendapat suntikan vaksinasi. Tercatat ada 74.000 kasus COVID-19 dengan angka kematian hingga 13.000 orang. Surat kabar Jepang Yomiuri melakukan survei pada 4 hingga 6 Juni 2021 yang mengungkap 50% responden menyebut Olimpiade akan digelar pada musim panas ini. Sementara 26% responden mengatakan Olimpiade Tokyo tidak mungkin terjadi tanpa adanya penonton. Ada lebih dari 48% responden menyebut acara pesta olahraga tersebut akan dibatalkan pada akhirnya. Sejak awal tahun, Komite Olimpiade Internasional IOC telah mengimbau para atlet dari tim panitia peserta Olimpiade dari berbagai negara untuk divaksinasi sebelum mereka tiba di Jepang. Pandemi COVID-19 telah membuat perhelatan ini menjadi hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Namun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan penundaan setahun, Jepang tampaknya bertekad untuk tetap menyelenggarakan Olimpiade di tengah pandemi ini. Setelah persiapan yang memakan biaya, waktu, dan tenaga tidak sedikit, sepertinya Jepang memang tidak punya pilihan selain tetap akan melaksanakan Olimpiade, tentunya dengan berbagai penyesuaian prosedur kesehatan untuk mengantisipasi COVID-19. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 11 Juni 1950, RIS menjadi anggota ke-16 Organisasi Buruh Internasional. Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949. Pilihan Republik Serikat merupakan hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Republik Indonesia, Vision Comes for Federal Overleg atau BFO, dan Belanda. Pada 11 Juni 1950, Republik Indonesia Serikat menjadi anggota ke-16 dalam badan ILO atau International Labour Organization atau dikenal sebagai Organisasi Buruh Internasional. Organisasi ini didirikan pada 1919 setelah Perang Dunia Pertama yang kemudian menjadi bagian dari PBB. Beralih ke tanggal 11 Juni 1962, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto wafat. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto lahir di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907, adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto meninggal di usia 54 tahun. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Ia adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Setelah meninggal, Gatot Subroto memperoleh gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah jalan raya di ibu kota Jakarta. Kami akhiri dengan tanggal 11 Juni 2010, Piala Dunia FIFA 2010 untuk pertama kali digelar di benua Afrika. Piala Dunia FIFA 2010 adalah Piala Dunia FIFA ke-19, turnamen sepak bola utama internasional yang diadakan di Afrika Selatan. Piala Dunia tahun ini adalah yang pertama kali diadakan di sebuah negara Afrika. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali. Turnamen sebelumnya diadakan di Jerman. Pertandingan ini melibatkan 736 pemain yang mewakili 32 tim untuk bersaing memenangkan trofi Piala Dunia dalam berbagai pertandingan yang diadakan di 10 stadion di seluruh Afrika Selatan. Juara dunia dalam gelaran sepak bola internasional 4 tahun sekali tersebut diraih tim Spanyol yang mengalahkan kesebelasan Belanda dengan skor 1-0. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Perancis Perkuat Kerjasama Maritim untuk Pembangunan Ekonomi Bersama. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar menerima kunjungan Menteri Kelautan Perancis Annick Girardin di kantornya di Jakarta Selasa 8 Juni. Menteri Girardin sedang melakukan lawatan ke Indonesia dari 6 hingga 11 Juni. Mahendra Siregar dan Annick Girardin membahas langkah konkret merealisasikan potensi peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Prancis, khususnya di bidang kemaritiman dan kelautan, serta kerjasama yang lebih luas dalam kerangka Indo-Pasifik. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggarisbawahi potensi kerjasama kemaritiman, terutama pemanfaatan dan pengelolaan natural kapital, baik di darat maupun di laut secara berkelanjutan, dengan pendekatan nilai kesetaraan, keadilan, dan kemajuan kedua belah pihak. Indonesia menyambut positif berbagai inisiatif peningkatan kerjasama bilateral yang diupayakan pemangku kepentingan kedua negara. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada ranah kemaritiman tidak terlepas dari upaya bersama mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 14, yakni Life Below Water atau ekosistem laut. Dalam pertemuan itu, Menteri Girardin menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap terpilihnya Prancis sebagai development partner ASEAN. Ia juga menegaskan keinginan Prancis untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia, termasuk dengan pelibatan komunitas bisnis Prancis di Indonesia dan juga lembaga Agence Française de Développement atau AFD. Sebagai mitra strategis Indonesia, Prancis mengharapkan kedua negara saling dukung dalam menyuarakan solusi terhadap tantangan global pada forum internasional. Prancis dan Indonesia juga perlu mengedepankan kerjasama konstruktif dalam menghadapi tantangan bersama tersebut. Pada pagi hari yang sama, Menteri Girardin telah menandatangani dua kesepakatan, Letter of Intent pembentukan mekanisme dialog bilateral maritim dan Joint Statement untuk pengembangan program kerjasama kelautan dan perikanan. Ia juga menyaksikan penandatanganan Letter of Intent untuk pengembangan eco-fishing port di Indonesia antara KKP, RI, dan AFD. Ketiga kesepakatan merupakan wujud komitmen kedua negara untuk meningkatkan dan merealisasikan kerjasama maritim. Secara khusus, bilateral maritim dialog menjadi mekanisme payung yang strategis bagi diplomasi bilateral untuk memastikan agar kerjasama di bidang maritim diimplementasikan secara konkret dan terarah. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan kau tak mengenalku. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Salahkan diriku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Tari Kapita. Tari Kapita merupakan jenis tarian perang yang biasa ditampilkan untuk menyambut sultan. Arti Kapita dalam bahasa setempat adalah panglima. Jadi tarian ini menggambarkan sambutan selamat datang kepada sultan yang dilakukan panglima. Tarian ini berasal dari Tidore, Maluku Utara. Selain sebagai penyambutan terhadap sultan, tarian ini juga bercerita tentang perlawanan masyarakat Tidore terhadap penjajahan Portugis. Tarian Kapita memiliki dua gerakan utama, yaitu gerakan dasar dan gerakan bunga. Gerakan dasar merupakan sikap perang dengan posisi badan agak ke bawah. Gerakan itu menempatkan sikap tubuh bersiap, mirip dengan gerakan kuda-kuda. Kedua kaki sedikit ditekuk dengan salah satu berada di muka, serta parang yang disiagakan menghadap ke depan. Sementara itu gerakan bunga ialah gerakan yang merupakan kembangan dari gerakan dasar. Gerakan bunga pun terbagi menjadi tiga. Pertama, bunga potong, yaitu gerakan memotong menggunakan parang, sekaligus menggerakkan parang sebagai penangkis serangan musuh. Kedua, bunga jalan, yaitu gerakan saat maju menyerang musuh. Ketiga adalah bunga saling potong. Gerakan ini hanya dipentaskan, sebab gerakan ini mengharuskan dua pemain berhadapan dan saling potong. Karena ini tarian perang, tentunya tak akan ada sikap hangat dan wajah manis, apalagi senyum dari para penari. Justru penari akan menampilkan wajah sangar dan beringas saat menari. Pendengar, saat menari, para penari mengenakan atasan dan bawahan sebawah lutut berwarna putih, berlingkar kain merah kecil yang diikat mengelilingi leher mereka. Lalu mereka akan mengenakan kain merah menutup kepala. Selain itu juga, para penari membawa parang sebagai senjata penyerang dan salawaku yang berfungsi sebagai tameng.
Voice of Indonesia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Jangan berhenti berharap indah.
Voice of Indonesia.
Bali, destinasi wisata kebanggaan Indonesia, ternyata tak hanya menjadi favorit masyarakat Indonesia saja. Bali dinobatkan sebagai destinasi paling populer di dunia dan Asia tahun 2021. Menurut penghargaan Traveler's Choice Best of the Best 2021, oleh situs perjalanan TripAdvisor. Untuk kategori dunia, Bali berada di posisi paling atas, sekaligus mengalahkan sejumlah destinasi wisata lainnya, di antaranya London di Inggris, Dubai di Uni Emirat Arab, dan Roma di Italia. Sementara untuk kategori Asia, Bali juga berada di posisi pertama. Provinsi tersebut berada di atas tempat wisata lainnya, antara lain Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, dan Hoi An di Vietnam. Di laman resmi penghargaan tersebut, Pulau Dewata dideskripsikan sebagai living postcard atau kartu pos hidup dan surga di Indonesia yang terlihat seperti dunia fantasi. TripAdvisor juga menulis, wisatawan dapat melakukan beragam aktivitas selama berlibur di sana, mulai dari berjemur di pantai berpasir putih, menyelam, dan melihat bangkai kapal Perang Dunia Kedua, menonton tarian tradisional hingga mengikuti kelas yoga. Wisatawan juga direkomendasikan untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata di sana, antara lain Pantai Klingking, Air Terjun Sekumpul, dan Gunung Batur. Selain Bali, Lombok di Nusa Tenggara Barat juga masuk ke dalam daftar destinasi wisata terpopuler se-Asia tahun 2021. Pulau tersebut berada di peringkat ke-22 dengan beberapa destinasi yang direkomendasikan, diantaranya Pantai Gilimeno, Gunung Rinjani, dan Pantai Selong Belanak. Penghargaan Travel Choice Best of the Best sudah diadakan sejak 2002. Melansir dari situs TripAdvisor, penghargaan ini berdasarkan jutaan review dan opini dari pelancong seluruh dunia. Penghargaan Travel Choice Best of the Best merefleksikan yang terbaik dari segi layanan, kualitas, dan kepuasan pengunjung, mulai dari hotel dan akomodasi hingga atraksi, restoran, dan pengalaman.
Voice of Indonesia.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. cari uang walau tak ada ruang. Raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Aceh berjudul Sabang Kuta Pariwisata, dinyanyikan oleh Cut Vina. Lagu ini bercerita mengenai keindahan kota Sabang, Aceh, yang merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Aceh. Baiklah pendengar, inilah lagu Aceh berjudul Sabang Kuta Pariwisata, dinyanyikan oleh Cut Vina.
Aku jong Sumatera.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Thank you.
hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to